fyrsta fræði kemur hjá Hilmi Jensinni þar sem hann fer svona að velta fyrir sér ákveðnum hugmyndum um þögn og kannski bælingu út frá bara sinni persónulegu reynslu og svo tiltölulega fljótt eftir við hittumst allir í þessum hóp við fjórir þá hættir þetta að vera mjög persónulegt og fer svona meiri yfir kannski svona almennt þetta fer úr svona sértaka yfir í almennt myndi ég segja, það ekki?
Jú, algjörlega og fer fljótt yfir í, það var reyndar hugmyndin held ég allan tíman alveg frá því að Hilmir kynir hugmyndina fyrir okkur að þetta sé metaforan fyrir þögnina og samskiptin og samskipta leysið og þögnina sé veiðiferð upp á heiði að hérna fara á skýttir í svo að, að þá ákvaði bara að það væri best að, að til þess að svona kynnast því og hverjum öðrum og setja einhvern takt í þetta að, að fara saman upp á heiði í sumabústað að leita rjúpu þar fóru hlutirnir svona rúla sko
Við vorum mjög lengi upp á heiðinni í veiðinni, í öllu ferlinu sko, með metafórist séð við byrjuðum að struktúrera sýninguna eins og væri veiðiferð lagt á heiðina, gengið á heiðinni, leitaði rjúpunni mæta rjúpunni og hérna, þá vorum við rosa mikið að pæli sko, rjúpunni sem hérna, hinum þögla fugli því hún þýði það latneska heitið Lacopus muta sem hinn þögli fugl og bjökum til rjúpu búning og hérna alls konar svo einhvern veginn var það of sértækt aftur og þá þurftum við að fara aðra leið og hérna erum komin komist að þeirri niðurstöðu sem við erum á í dag sem einhvern veginn mun bara hvað maður að segja, persónulegri mann eða svona almennir og víðari skýrskotanir heldur en þessi veiðiferð beint sko. Þetta byrjaði sem einhvers konar þögn karlmannsins að því að við erum fjóri karlmenn það kemur úr persónulegu reynsluheimi okkar svo bara þegar við fórum að grafa dýpri í efnið þá kemur í ljós að þessi þögn ekkert síðri í kvenleg okkar og einhvern veginn bara út allt, það eru margar sögur sem við notum í sýningunum og svona vinnum út frá sem eru sögur kvenna nákvæmlega eins og karla það sem við erum tilfinningar eru bældar, þetta er ekki rætt eða eitthvað svoleiðist, þannig að við fórum mjög fljótlega bara yfir í að stroka út einhvern veginn þessi eða hætt að vinna út frá þessum þögn karlmannsins eða eitthvað svoleiði sko
Þá er áhugavert að skoða hennar ýmsu birtingamyndir þagnarinn vegna þess að hún er svo mótsagnakennd í okkar samtíma þar sem allir leitast eftir þessari innri þögn einhvern veginn, það er núvitundin og þögnin bæði innra með okkur og í kringum okkur og sama tíma er þessi umræða að létta af sér og segja hlutin eins og þeir eru og þessi játningakultúr sko.
Já, einmitt játningakultúrin og stanslust krafa það að þú verður alltaf að vera einhvern veginn og opinbera sjálfan þig og hérna opinbera þín persónulegu áföll og svo frammeðis sem kemur kannski með þessu aukna flæði á samfélagsmiðlum og svo frammeðis en þessi umræði hún felur ekkert endilega í sér að fólk takist á við áföllin eða takist á við vandamálin það einhvernig bara að vera að varpa þeim en ekkert verið að takast á við þeim og sú þögn kannski ekkert sérstaklega eftirsóknarverð hérna sem fylgir því að þegar maður tekst ekki á við hluti það ekki endilega að það krafan sig alltaf við þurfum alltaf að tala og tala og tala og tala og það leysi bara öll vandamál heldur að það verður einhvern veginn virkilega að takast á við vandamálin til þess að öðlast þessa innri þögn sko. Og það er svona það sem við erum einhvern veginn að varpa spurningum fram í þessu þessari sýningu, þú veist, hvar já, í gamla daga þá virtist einhvern veginn fólk frekar já, þegja á sér heilu lífin eins og Hallgrímur Helgason segir en hérna núna eigum við að vera svo rosalega opin og geta talað allt en við erum kannski rauninni ekki beint að díla við þessi áföll eða erfiða hluti á neitt öðruvísi hátt eða hvað, erum við að gera það, ég veit ekki við erum svona reyna að vera orpa þessum spurningum fram á þess að svara þeim með einhverjum einum punkti sko.